Слика 13. Бебето Мојсей. Мојсей беше еврин. Тој беше роден во Египет 300 години после Јосиф. Фараонот египетски се однесуваше лошо спрема израелците. Ги принудуваше да работат како робови и им заповеда на бабиците да ги убиваат сите еврејски машки бебиња. Кога се роди Мојсей, неговата мајка го криеше долго време. Го стави во кошница и го сокри во трските крај реката. Мојсеевата сестра, Маријам, застана во непосредна близина и наблюдуваше. Фараоновата ќерка дојде до реката за да се капи. Таа ја пронајде кошницата со бебето Мојсей. Одлучи да го задржи бебето за себе. Мојсей растеше во царската палата и беше поучуван како еден од египтјаните.